galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysa magaalada washington. waa galabnimo talaada ah bisha agoost ee sanadka 2023-kana waa kow waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah jubbaland oo sheegtay in ay mashaariic horumarineed ka bilowday degaano ka mid ah gobolka gedo, taas oo kusoo beegmaysa xilli xal laga gaaray khilaafyada siyaasadeed ee jiray.
todoba mashruuc inay ka fuliyaan gobolka dalal xaawana aan markhaati ka noqonnay si ay shaqadu socoto, geedweynena aan maanta markhaati ka nahay, inta kalena aanu aragnay. mashruucan ma aha ugu sawir in wixii soomaali looga bartay waayada dambe, waa mid dhabaho la taaban kara.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ka hortagga weerarada al-shabaab.
mar waxaa jiri jirtay xeryaha hadda aad sheegayso ay iyagu haysteen oy degnaan jireen, mar waxaa jiri jirtay ay ka dagaalami jireen habeenkii ay soo weerari jireen. hadda maanta waxay marayaan inay ama bamgacmeed tuuraan ama qof suu soo qasaday uu naftiisa halligo. marka dib aad u eegto meesha laga yimaaday iyo maanta meesha la joogo, farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, marka horese waxay ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. faransiiska ayaa sheegay in ay bilaabi doonaan talaadadan dadaal ay muwaadiniinteeda iyo kuwa dalalka kale ee yurub laga soo daadgureynayo dalka niger ku dhowaad toddobaad kadib markii xukunka dalkaasi uu la wareegay militariga. wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska ayaa bayaani soo saartay waxa ay ku sheegtay in go'aanka lagu daadgureynayo dadka ay ka dambeysay rabshado ka dhana safaaradda faransiiska ee niyame iyo xiritaanka hawada ee dalka niger. wasaaraddu waxay sheegtay in muwaadiniinta faransiiska lagu khasbay inay keligood ka bixi waayaan dalka. wasiirka arrimaha dibadda ee talyaaniga ayaa baraha bulshada waxa uu ku sheegay talaadadan in talyaanigu uu sidoo kale muwaadiniintiisa ku sugan niyame u fidinayo duulimaad gaar ah oo lagu soo daadguraynayo. urgoboleedka ecowas ayaa cunaqabateyna ku soo rogay hogaamiyaasha afgembiga sameeye, waxaana ay sheegeen inay awood u adeegsan karaan in ay dib u soo celiyaan madaxweyne maxamed bazuum haddii aan dib loogu soo celin xukunka. maraykanka iyo midowda yurub ayaa sidoo kale waxa ay ku baaqeen in dowladda bazuum si deg deg ah loogu soo celiyo xukunka. saraakiisha ruushka ayaa sheegay talaadadan in difaaca cirka ay soo rideen dhowr diyaaradood oo ay leedahay ukraine oo bartilmaameedsanayay magaalada moscow, iyada oo burburka mid ka mid a diyaaradaha aan duuliyaha lahayn uu ku dhacay dhismo dheer oo ku yaalla caasimadda dalka ruushka. duqa magaalada moscow sergey sobyanin ayaa ku sheegay isgaarsiinta telegramka in dhismuhu uu yahay islakii lagu qarxiyey weerar kale oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka ukraine maalintii axadda. ma jiraan wax dhaawac ah oo laga soo sheegay weerarka dhacay talaadadan. ruushka ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay meel qiyaastii 340 kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada sevastopol. maamulka magaalada kherson ee koonfurta ukraine ayaa waxa ay sheegeen in duqeymaha ruushka ee talaadadan dhacay lala beegsaday isbitaalkaas oo ay ku dhinteen dhakhtar islamarkaana uu ku dhaawacmay kalkaaliye caafimaad. saraakiisha dalka baakistaan ayaa sheegay in tirada dhimashada ee dadka ku dhintay weerar ismiidaamina oo axaddii dhacay kala dhacay meel laysugu soo baxay oo ay ka socotay isusoo bax siyaasadeed gobolka waqooyiga galbeed, tiradaasina ay gaartay 64 qof. maamulka oo v o eda la hadlay ayaa beeniyey tirada dhimashada ee 40 ah ee warbaahinta qaar ay sheegayaan. kooxda daacish ayaa fariin ay soo dirtay isniinta waxa ay ku sheegtay kuna sheegatay mas-uuliyadda weerarka. dhinaca kale, dabley aan haybtooda la garan ayaa laba askari oo booliisa ku dilay koonfur galbeed baakistaan weeraray talaadadana ku qaadeen shaqaalaha talaalka dabaysha toogashadan ayaa dhacday intii lagu guda jiray ololaha talaalka qaran ee magaalada Quetta ee xarunta gobolka Balochistan. Asif Marwaad oo sarkaalka tirsan booliska deegaanka ayaa waxa uu sheegay in shaqaalaha caafimaadka ay ku talinayeen daweynta cudurka dabaysha ee caruurta ku nool xaafadda Nawaa Kili markii laba nin oo watay mooto ay rasaas ku fureen kadibna ay goobta isaga carareen. Sanna markala meel kasto naga maqleysaan madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno wasiirro heer goboleed ah oo la socda oo ku sugan gobolka Gedo ayaa sheegay in ay mashaariic ka bilaabeen degmooyin ka mid ah gobolkaasi. Mashaariicda horumarineed waxaa ka mid ah kuwa adeegyada biyaha iyo waxbarashada. Warbixintan waxaa soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Mashaariicda horumarineed ee Jubaland ay ka bilowday deegaanka ka tirsan gobolka Gedo gaar ahaan degmooyinka Baardheere, Luuq, Balaxaawo iyo sidoo kale degmada Doolow ayaa isugu jira mashaariic lagu horumarinayo adeegyada biyaha iyo sidoo kale waxbarashada. Iyadana mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ee uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ay dhagax dhigeen mashaariic biyo gelin ah oo laga hirgeliyay duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo gaar ahaan tuulada Geedweyne. Iyadana sidoo kale mas'uuliyiintan ay dhagax dhigeen goobo waxbarasho oo lagu talagalay in lagu kordhiyo adeegyada waxbarasho ee ka jira deegaanadaasi. Wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee Jubaland Axmed Xuseen Baraki Zubeyr oo ugu horeen ka hadlay goobta laga dhagax dhigayay mashruucaasi biyo gelinta ahi ee duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixiyay mashaariicdan iyo sidoo kale inta ay ka kooban tahay iyo goobaha ay doonayaan in ay ka hirgeliyaan.
mashruucan wuxuu ka mid yahay lix mashruuc oo ay dowladda Jubaland iyada ay implement garanayso, iyada ay hirgelinayso, oo weliba intii hadda aan gobolkan Gedo joognay ama aan kormeerka ku joognay ay qayb ka yihiin baahiyihii aan gudbinay ee aan fankana u helnay, aan maanta annaga dhagax dhigayno, annagana aan samaynayno. Waxaa sidan oo kaleeto laga samaynayaa mashruuc la mid ah degmada Balaxaawo, degmadan Doolowna dhowr mashruuc oo noocan oo kaletaa jira.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Jubaland Mukhtar Kaamil oo dhagax dhigayay dhankiisa goob waxbarasho oo laga hirgelinayay degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa wuxuu sheegay in ay doonayaan in ay goobtan waxbarasho ku kordhiyaan. mid ka mid ah iskuulada ku yaala degmada Doolow oo sheegay in ay u baahan yihiin in sare loo qaado adeegyada waxbarasho iyo sidoo kale xarumaha waxbarashada, isagoona tani ku tilmaamay in ay tahay mid ka mid ah mashaariicda kala duwan ee lagu horumarinayo adeegyada waxbarashada.
kadib waxaas la garanay in saddex qol oo degdeg ah la dhiso iskuulka loo dhisay baahidaas ayada ay ardayda soo gudbaysa aysan u noqonin mid aan laga jawaabin. marka xildhibaan wasaaradda oo ka duuleysa baaqii ay soo jeedeen guddiga maanta waxaan diyaar u nahay inaan saddexdaas galaas aan dhex dhigano insha allahu shaqadoodana aan si degdeg u bilowno. marka wasaaradda insha allah hadii ilaah iraado waxay rajaynaysaa baahiyaha ka jira iskuulaadka dhammaan dowlad goboleedka Jubaland sida ay u kala horeeyaan iyo siday u kala daran yihiin inaan ka jawaabno haddii ilaah iraado.
madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo maalmihii dambe ku sugnaa gobolka Gedo ayaa dhagax dhiga kadib waxa uu sheegay in mashaariicdan ay ahmiyad gaar u leedahay maamulka Jubaland iyo guud ahaanba bulshada, isagoon ugu baaqay bulshada inay ka faa'iidaystaan adeegyadaasi.
7 mashruuc inay ka fuliyaan gobolka dalal xaawana aan markhaati ka noqonnay si shabaab u socoto, Geedweynena aan maanta markhaati ka nahay, inta kalena aan u aragno. mashruucan ma aha ugu sawir in wixii Soomaali looga bartay waayada dambe, waa mid dhabaha la taaban kara. mar dhowna natiijadiis ay soo baxayso, berritana uu dhismihiina bilaabmayo, shaqadii ceelkana ay bilaabanayso. marka waxaad ummadda aad u qabanayso, aad u dhaaratay wasiir, sida kuwa qaarkood wax ma aragtay ugu sawir iyo mid yahay dad lagu qaldo loo barto. waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer Jubaland ugu baaqaynaa tani inay tahay wax la taaban karo, horeen loo taabtay. waxaa kaloo xusid mudan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha, shuruuca East Africa ugu weyn ee biyaha inay ka hirgelisay deegaanka Yontoy oo Kismaayo hadda noqotay caasimad weyn oo fiday haqabtiriyo, horena looga keenay Hadweyne oo 50 kilomitir magaalada jira. dadka maamulka iyo mas-uuliyiinta waxgaradka reer Gedweyne waxaan ku dhiirigelinaynaa mashruucan markii la hirgeliyo inay xanaanadiisa iyo gacan ku hayntiisa qayb ka qaataan.
todobaadkii labaad waxaa gobolka gedo ku sugan madaxweyne ku xigeen koowaad ee Jubaland iyo wafdi wasiiraya xildhibaano uu hoggaaminayo kuwaa oo maalmihii dambe mashaariic horumarineed ka dhagax dhigayay degmooyinka Luuq, Balad Xaawo iyo Doolow iyo deegaanada kale ee hoos yimaada iyadana mashaariicdan ay noqonayso tii ugu horeysay oo laga hirgelinayo gobolkaasi tan iyo markii meesha laga saaray khilaafkii siyaasadeed ee hareeraya gobolkaasi kaas oo si weyn u saameeyay guud ahaan ba adeegyada bulshada ee gobolka gedo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
kala wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay meel kasto naga maqleysaan mas'uuliyiinta amaanka ee bariga dalka Liibiya ayaa sheegay in ay sii daayeen ugu yaraan 358 muhaajiriin reer Pakistan ah oo lagu hayay bakhaaro ganacsi sida laga soo xigtay koox u dooda xuquuqda muhaajiriinta Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka Associated Press in la socodsiinaysa
warbixintan lagu daabacay boga wakaaladda wararka AP isla markaasina ay qortay VOA-da ayaa kooxda u dooda xuquuqda dadka muhaajiriinta ee caawiso ee la yiraahdo Al-Afrin waxa ay ku sheegeen in muwaadiniintan reer Pakistan laga sii daayay aroornimadii Isniintii baqaarada mukhallasiinta deegaanka Al-Qweer oo qiyaastii 8 kilometir koonfur ka xiga magaalada Tobruk ee bariga dalka Liibiya muhaajiriintan oo ay ku jiraan caruur ayaa markii dambeeto waxaa loo wareejiyay sida la sheegay xarun boolis oo ku dhow halkaasii sida qoraalka bogga rasmiga ay Facebook ee kooxdaasi u doodeysa dadka muhaajiriinta lagu soo daabacay Israewa Saalax oo kamida dadka u dhaqdhaqaaqa dadka muhaajiriinta xuquuqdooda ee ka tirsan hay'adaasi Al-Abrain ayaa waxa ay wakaaladda wararka AP u sheegtay in muhaajiriinta Pakistaniga ay gaareen Liibiya ayaga oo doonaya inay u safraan Yurub balse ay xiraan muqallasiintii waday kuwaas oo dalbaday madax furasho si loo sidaayo laakiinse warar intaasi ka dheeri ah maysan bixinin hay'adda iyo sidoo kale wakiiladeeda balse sawirro la soo dhigay barta Facebook ee Al-Abrain ayaa waxa ay muujinayaan 10 muhaajiriin reer Pakistani ah oo laga sidaayay xabsigii ay ku jireen Liibiya ayaa waxa ay maritanka ugu weyn ay tahay dadka ka imaada dalalka Afrika iyo Bariga Dhexe ee isku dayay inay u gudbaan Yurub dalku waxa uu galay foodo kadib markii kacdoonkii NATO ay taageeraysay lagu riday laguna dilay madaxweynihii hore ee muddada dheer dalkaasi soo xukumayay Muammar al-Qadaafi sanadkii 2011 Liibiya oo qani ku ah saliidda ayaa waxa in ka badan 10 sano ee la soo dhaafay xukumayay dawladda iska soo horjeeda oo ka kala dhisan bariga iyo galbeedka Liibiya mid walbana waxa taageero uu ka helay maleeshiya yar iyo sidoo kale dawladda shisheeye dadka wax tahriibiya ayaa ka faa'iideystay xasilooni darrada 10 sano ka jirtay dalkaasi ayagoo muhaajiriinta ugu yaraan 6 wadan oo ay ku jiraan dalalka Masar, Aljeeriya iyo Suudaan ay marin rasmi ah u tahay Liibiya dadkan muhaajiriinta ah ee la xirxiray ayaa ah tahriibayaal quuska jooga nolosha uguna safraya wadamada Yurub doomo caag ah oo qalibmaya qaarkood sidoo kale tana safarada dhaadheer oo qatar ah ay ugu marayaan biyaha halista badan ee badda Mediterranean markab ka soo shiraacday Liibiya oo 800 lagu qiyaasay 700 oo qof oo tahriibayaal ah oo ay ku jiraan ilaa 350 Pakistani ah ayaa ku degay xeebta Greega bishii Juun kaliya 104 qof oo ay ku jiraan 12 Pakistani ah ayaa laga soo badbaadiyay markabkaasi Pakistan ayaa waxaa ka taagan dhibaato dhaqaale oo keentay in kumanaan dadka u dhashay dalkaasi oo dhalinyaro ah ay shaqo u raadsadaan dalalka dibadda oo ay ka mid yihiin wadamada Yurub qaar badan ayaa u safray Liibiya dadkaasi Pakistaniga ayaga oo rajo ka qaba in ay ugu dambeyntiina uga sii gudbaan xeebaha dhinaca Yurub.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad kala socoteenna laanta af Soomaaliga V oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
waxa isa soo taray dhaliilaha loo jeedinayay wasaaradda gaashaandhigga iyo hay'adaha amniga kadib weerarkii 24kii Julaay lagu qaaday askar loo keenay dib tababaris iyo dib u qalabayn kulliyadda jaalasiyada ee magaalada Muqdisho weerarkaas oo ay ku dhinteen 72 askari 72 kalena ay ku dhaawacmeen dhaliisha ugu horeysay waxay ka timid gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe oo sheegay inuu shaki jiro in dad khaa'imiin ah oo dambiilayaal ciidanka ka mid ah ay fududeeyeen weerarkaasi sida uu hadalka u dhigay
waan ogahay saraakiisha dad daacad ah dadaalhayo aad u sharaf badan waa ku jiraan xaqiiqdii waa ogahay laakiin khaa'imiin inay arrintaas fududeeyeen shaki weyn ayaa ka jira arrintaas wax loo dulqaadan karana maaha
waxa uu sheegay aadan madoobe inuu u baahan yahay jawaab cad oo lagu qanci karo in laga bixiyo sida ay wax u dhaceen
waxaan amrayaa waxaan farayaa si aad ugu farayaa arrintaas baaritaan xoog leh lagu sameeyo dimbiiliyaash isku dhexqarinaya ciidamada qalabka sida oo cadawga u fududeynahayo in gacanta lagu soo dhigo cadaaladan la soo hortaago intaasaan rabaa inaan idhaahdo waxaana sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arrintan raadkeeda iyo waxay tahay oo cad taasna u fadhiina
maalintii sabtida aynu soo dhaafnayna mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo lagu magacaabo cabdirasaaq ciid ayaa xilli ay socotay dood baarlamaanka ah si weyn u dhaliilay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur sida uu u maareeyey dhacdadii ka dhacday kulliyadda jaalasiyaad
wasiirka meeshaan markuu yimid oo ugu horreysay kama uusan tacsiyadaynin dadkii ku waxyeeloobay kulliyadda jaalasiyaad oo ah dad aada u tiro badan runtii asagoon ka tacsiyadeyn ayuu haddana wuxuu ku xijiyey hadal kale oo ah annaga maalin walba dhalinyaraan joognaa waa fiirinayay body language-kiisaan fiirinayay wax naxariista ama danqasho xataa kama muuqan runtii wasiirka waxaan u sheegi rabaa annaga ka baarlamaan ahaan iyo ka soomaali ahaan dhalinyaradaas aadaa ugu danqannay waanan la dhibaysaa dhimashadoodii iyo dhaawacoodii iyo meel walba ay joogaan waxaan fiirsaday adigoo jooga Galcad oo rag saraakiila lagu laayay oo xero la qarxiyey waxaan fiirsaday adigoo masagawaad jooga adigoo jooga meeshii kale oo ahayd caligaduud masaajid caligaduud intaas qarxayaa ka dhacay dadaa lagu laayay waxaan kaloo fiirsaday adigoo la socota madaxweyne qorqoor oo tiktok ka duubaya uu kuleeyay igii joojiyaga duubina marka wasaaraddan waxa waaye wasaarad oo very serious ah oo wasaaradda gaashaandhigga dalka waaye marka nin iska cayaaraha in loo dhiibo runtii foolxumo waxay ku tahay wasaaradda iyo dhammaan ciidamada qaranka sida ee dalkan waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in ninkan laga fiirsado xilkiisa meeshaana la keeno runtii aaday ii dhibaysaa maanta sida uu dhaqmaayo dhaqankiisa waxa waaye kama muuqanin wax yar oo jixinjixa inuu ka danqanayo dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta ay ku dhammaanayaan guddiga ku shaqadala waxaan ka codsanaynaa inay noo keenaan ninkaa
wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur ayaa dhinaciisa sheegay inuusan ka cararayn mas-uuliyaddiisa waxaana isagoo ka hadlayay baarlamaanka uu yidhi sidan
arrinka ah tacsida ka dhacday xerada qofka ugu xanuunka badan ugu soo gaaraya qofka mas-uuliyadda haya daqiiqadaas qofka dhaawaca inuu daweeyo laga rabo meeshan inuu duuga laga rabo xanuun bay lagu haysaa laakiin waxaa la ogaanaysa qof dagaal ku jiro kelida maxaa tuuray iiga gelisay ee madaxa maxaasaan iiga yeeshay warkumaas dagaalaan ku jirnaa annaga intaasi in ka badan furmahay looga soo dhimo maaragta looga soo shahiidaa maalin walbaan aasna wiil soomaaliyeed oo mustaqbal leh wiil soomaaliyeed oo hooyi aabo soo direen wiil soomaaliyeed oo maaragtaa qarankiisa inuu difaaca diyaar u ahaa ayaa subax walba asaga oo ama dhaawacan ama asagoo shahiiday furmaha kasoo qaadnay annaga
galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur si uu wax uga weydiiyo dhacdadan balse wasiirku waa uu diiday codsigaasi hase yeeshee wasiirku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga cabdifatax qaasim ayaa isna isla doodaasi baarlamaanka ka sheegay in wasaaraddiisu ay ka tacsiyadaynayso masiibada dhacday dad la tuhunsan yahayna loo qabtay
waa ka tacsiyadaynaynaa shuhadadii waxa waaye ku dhimatay dhaawacna ilaah ha u bogsiiyo shifaa caajilan u rajaynaynaa qoysaskana ay shuhadadii ay ka geeriyoodeenna waxa weyaan ka shahiideenna ilaahay waxaan u baryanaa inuu qalbiga u booga dhayacayaan waxa weyaan ilaahay kaga baryanaa xukuumaddana waxa weeye way u tacsiyadaysay shirkii lasoo dhaafay khamiislahana warbixin dhammaystiran ayaa laga jeediyey dowladdana waa dowlad hay-ado iyo institutionalized ah hay-adihii ayaana maraysaa joint committee-ana waxa waaye baarayo nabadgelyada ay ka mid tahay booliska uu ka mid yahay ay wasaaradda gaashaandiga ama taliska ciidanka xogta dalkana uu ka mid yahay qaar badan oo ilaa 14 ayaa waxa weeyaan loo soo xiray oo saraakiil iyo askar waxa weeyaan ay ka mid yihiin oo ugu sareeyo talihii ee goobta mas'uulka ka ahaa baaristaas iyada ahna waxa weeyaan gacanta lagu hayaa biidnillaahi ta'aala wax la qariyo iyo ujeedada loo qariyo iyo sabab loo qariyo waxa weeyaan la jirto oo waxa weeyaan dadkaas waxa weeyaan waa caruurteena waa wiilasheena kuwa maalinka sadhimanaayo waxa weeyaan ayay la mid yihiin waana ka xunnahay in waxa weeyaan ay taa dhacdo
askarta ku dhimata kulliyadda jaalasiyaad waxay badankoodu ka tirsanaayeen guutada 14 Oktoobar oo la dhisay sanadkii 2017 waxayna guutadaasi ka hawlgashaa gobolka Shabeellada Hoose askartaasina waxaa Muqdisho loo keenay si ay u qaataan tababar dheeraad ah iyo dib u qalabayn Maxamed Ibrahim Barre waa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose waxaana uu hore iskaashi ula soo sameeyay saraakiisha guutada 14 Oktoobar
guutada 14 Oktoobar waxay ahaayeen horta ciidamo ku yimid in kacdoon shacab 14 Oktoobar ee 2017 qaraxii Zoobe ka dhacay markuu dhacay kadib ayaa shacabkii ay kaan gaar ahaan dhalinyaradii iyo haweenkii iyo dadkii aqoonyahaninta ahaa ayaa waxay u istaageen oo ay ka dhiidhiyeen dhibaatadii shacabkaasi loo geystay ciidankaasi ayaa waxaa loo bixiyey guutada 14 Oktoobar ciidamadaasi waxay ahaayeen 18 kuwii uu aan isla galnay magaalada Markato oo aan ka xoreynay nimankii nabadiidka sidoo kale dhibaato ka jirtay iyo xurguf ka jirtay oo ka dhacaysay beelaha wada dego degmadaasi oo ku wada noolaa oo ay dhibaato iyo dagaalo ay muddo dheer ku wada jireen ayaa waxaa ciidankaasi noqday ciidamadii ugu horreeyay ee xoreeyay deegaankaasi marka ciidamadaas waxay ka soo shaqeeyeen sidoo kale xoreynta deegaano kale oo ay ka mid tahay Janaale Awdheegle intoo dhan waa ciidamadii ka soo shaqeeyay ayay ahaayeen marka ciidankan ururkan khaasatan oo maanta loo feercelinta loo sameynayay oo kulliyad jaalasiyaad ku jiraan waa ciidamada ka soo shaqeeyay magaalada Marka oo dadka deegaankana ay aad iyo aad kalsooni ay ugu qabeen oo ay ku xasuusanayeen in wanaagii ay soo qabteen howlgalladii ay kasoo fuliyeen deegaankaasi intaba ay ku yaqaaneen ayay ahaayeen marka ciidamadaasi waa ciidamo dowladeed ayay ahaayeen wanaag badan lagu yaqaanay oo deegaankaasina intooda u badan bay ahaayeen dad deegaanka ku dhashay marka arintaas ayay ahayd horta ciidamadaasi iyo meelahaas ay kasoo shaqeeyeen gobolka Shabeellada Hoose aad iyo aad ayay u tabi doonaan in wax xusan doonaan wanaagii waxay soo qabteen
weerarka ka dhacay kulliyadda jaalasiyaad ma ahayn midkii ugu horreeyay ee lala beegsado xero ciidan sidoo kale ma aha markii ugu horreysay ee la isku dhex qarxiyo ciidan tababaranaya ama dhalinyaro askar ahaan loo qorayo weerar soo noqnoqday ayaa ka dhacay gudaha iyo afaafka hore ee xerada tababarka ciidanka ee jeneraal Dhagabadan ama loo yaqaan warshadii hore ee Nacnaca oo ku taala degmada Wadajir xilliyo kala duwan weeraradaasi oo ugu yaraan 5 ahaa waxaa ka mid ahaa 2 weerar oo isnidaamin ahaa oo la isku dhex qarxiyay dhalinyaro ciidan qoranaysay sida weerarkii dhacay 10 Abriil 2017 oo ay ku dhinteen 5 qof oo ka mid ahaa dhalinyaradii askarta qoranaysay waxaa sidoo kale jiray weerar isnidaamin ah oo mar kale ka dhacay xerada gudaheeda 15 June 2022 kaas oo ay ku dhinteen dhowr askari waxaa kale oo jira weerar isugu jiray qof isqarxiyay caasi laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa iyo qarax la dhigay maqaayadaha lagu cabo oo dhamaantood ka dhacay afaafka hore ee xerada jeneraal Dhagabadan intii u dhaxaysay Maarso 2017 ilaa November 2022 weeraradaasi ay ku dhinteen 19 askari haddaba maxaa soo celcelinaya weerarada noocan ah su'aashaasi waxaan weydiiyey wasiirkii hore ee amniga haatan ah la taliyaha sare ee madaxweynaha Soomaaliya ee ka hortaga iyo la dagaalanka gacanka hadalka xaq jirinta Cabdullaahi Maxamed Nuur
waa maasanta run horta walaal dadkani waa Soomaaliyo ma aha dad janiba waxaa intaas dheer siyaabo kala duwan ayay ugu suurtagashaa inay waxyaabaha soo kale dhacaan dabcan hadda anigu kuma oranayo waxay kamid ahaayeen ama waxa fududeeyay dadkii shakhsiyaad ka tirsan ciidanka ama hay'adaha amniga laakiin dabcan qofku markuu dareeska soo xirto ama qof shacab uu iska dhigo oo maraya xariiq ciidamada dabcan gudahooda inta badan shacabku access u ma laha laakiin marka qaar waxay dhici jirtay inuu qofkaas oo iska dhigay qof shacab oo dibadda xarunta maraya ama xarada dibaddeeda maraya uu soo ordo hal mar uu ma garanaysaa deele waa qof naftii haliga oo isagu diyaar u ah inuu ma garanaysaa naftiisana haliga umad karana oo wax yeelaya dadka ma saa ku sheegana dadku wada Soomaali ah oo kuma kala duwan wax gaar ah lagu aqoonsado lama arko waxyaabahan ay xiran yihiin wax dhar oo siisa laga soo xireen karo marka Haruna marka fiiriso mar waxa jirtay xariiqaha aad aad sheegayso ay ayagu haysteen oo degnaan jireen mar waxa jirtay ka dagaalami jiray habeenkii ay soo weerari jireen hadda maanta waxay marayaan inay ama bam gacmeed tuuraan ama qof suu soo qasday oo naftiisa xaligo marka walaal marka dib aad u eegto meeshii laga yimaaday iyo maanta meesha la joogo farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya waxaana rajaynaynaa inay dhamaadaan waa sax sidaad xustay way dhowr jeeray dhacday laakiin waxaa muhiim ah inaan la ilaawin meesha laga yimaado oo ahayd inay xariir degnaa jireen ayagu sida hadda ciidamadu dig yihiin mar ay u degnaa jireen aan dheerayno weliba daan gadaal u eegno aniga adigu waan wada joognay oo dhici karta adiguna shaqada hadda ka shaqaynaysa inaan ka shaqaynay anigu hadda ka shaqaynay dowladda aan ka shaqaynay xilligaas marka la fiiriyo waa run ma aha yacni inay soo noqnoqdaan laakiin haddana marka la fiiriyo improvementiga la sameeyo ama progresska ama horumarka laga sameeyo dhanka amniga farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya inta yaree khaladaadka ahee dhacdhacan waxaa rajaynaa iyadana dhowaan inay iska dhammaan doonto
waa garti laakiin khaladaadkii dee naf badan baa ku baxaysa sooma khaladaadkii in laga xisaabtamo naf badanna soo kuma baxayso
dabcan waxaan raadinayno wax aada u qaali ah waa nabad waa horumar waa barwaaqo waxa aan la dirirayna waa cadow magaranaysa isoo baxaystay oo fikrado runtii kala duwan oo meelo kala duwan laga soo min gooyey oo aada u qariban oo aada u qaab daran ku howlgalaya oo ma garanaysa ayu caddahay oona inay dhiigga dadka muslimiinta ay daadiyaan marka dabcan wiilasheenna iyo gabdhaheenna uniformka xiran waxay u dhaarteen oo ay barqacad u diyaargaroobeen inay dhimo karaan dhaawacmi karaan khasaarooyin saas oo kale imaan karo walow aana anigu shaqsiyan u arkin khasaaro oo qofka dee soo la dagaalamay qofkaas khawaarista dinta ahi ama dhaawacma ahi waxaan aaminsanahay kadintan inuu shahiid yahay kii ma garanaysa dhaawac soo gaaray dhiiggiis in ilaahay ka abaalmarinayo ummadda soomaaliyeedna uu u daadiyey dhiigooga sidii horeba ugu dhaarteen ay ogtahay oo un maalin maalmaha ka mid a ay ugu abaalgudi doonaan ma rabno raali kama nihin inuu wiil naga dhinto ama gabar naga dhimato balse haddana waa wax imaan kara waxa aan raadinayna ma rabnaa haysaan hor weliba wax aad u qaali ah markaad wax sidaas oo kale qaali u ah oo kaa maqnaad raadinaysan waa inaad nafta iyo dhiigga iyo dhicaanka iyo dheefta intaba uqurtaa haddii kale way adkaanaysaa inaad gaarto
waa gartay soo ma ahayn mar iyo laba hadday dhacdo in cashar laga barto oysan mar saddexaad dhehe
walaal haruma mahadsan tahay mar kale waxaan ogahay oo anigu aan xogaal u ahay kooxaha cadowga ee khawaarijta maxaa weeye casir ay ka shaqeeyaan inay geystaan falal noocaas oo kala ah saacad kasta daqiiqad kastay ku howlayihiin inay ay jeclaan lahaa inay geystaan saad sheegtay waa waxaa laga yaabaa hadda sanadkii lasoo dhaafo kale inay laba jeer ama saddex jeer oo kale dhacday waad garan kartaa dad u taagan daqiiqad walbaba inay fal noocaas oo kale ama ficil noocaas oo kale ay fuliyaan sanadkii laba jeer saddex jeer ay usoo tagasa inay fuliyaan waxaa ka tira badan oo dee moogtahay aan weliba lasoo koobi karin tiradooda inta laga hortagay ama ay kari waayeen inay usuurtagasho dee dadku saan hore usheegane hadda dadka ay isticmaalayaan inta badan waa dad ay qarinayeen muddo ka badan toban sano oo ay ku qarinayeen ama ay u saameeyeen siyaabo kala duwan oo iska dhigaya dad caadiya inay yihiin xataa ay dhici karta dad dowladda ushaqeeya inay yihiin aanu hadda kuma lihi dad dowladda ushaqeeya ahayeen laakiin waxaa dhici karta inay xataa dad dowladda ushaqeyn kara isku qarin karaan oo iska dhigi karaan inay yihiin dad iska caadi ah laakiin waxaan jawaaba aan ku siinayo sidooda ma ahan wax hadda ku salaysan xog sirdoon laakiin waa xog ku salaysan khibradaan u leeyahay nimanka kane siday u fikiraan marka inahaas oo dhanba way dhici karaan laakiin marka aad fiiriso inuu ninkaani isticmaalo toban sano qofka uu qarinayay inuu u isticmaalo inuu isqarxiyo ama u isticmaalo inuu fakado macnaheedu waxay ka dhigan tahay wuxuu ugu dambeeyey isticmaali kara inay isticmaalayaan hadda taasoo muujinaysa inay sii daciifayaan oo ay ma garanaysaa maalin maalinta ka dambeysa sii tabardaraynayaan
maxkamadda militariga ee soomaaliya ayaa sanadkan gudihiisa toogasho ku fulisay laba taliye oo hore uga soo tirsanaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo lagu helay inay al-shabaab la shaqaynayeen una fududeeyeen qaraxyada mid ka mida waxa uu ahaa maxamed cabdulla abuukar biyemaalow oo hore u ahaan jiray laba xidigle inkastoo maxkamaddu ay xaqiijin kari weysay darajadiisa iyo kaptan Sharif Maxamed Barxalle Ayaanle oo taliye urur ahaa oo labadoodaba lagu fuliyay dil toogasho ah bishii Maars ee sanadkan bartamaheedii kadib markii lagu helay inay ku lug lahaayeen weerar ka kala dhacay goobo rayid ah iyo halbowlayaal kale oo dawladeed oo uu ku jiro weerarkii lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho bishii Maars sanadkii 2022ka weerarkaas way ku dhinteen askar Soomaali ah iyo dad ajaanib ah oo gacan siinayay dawladda Soomaaliya bishii Febraayo ee sanadkan waxaa maxkamadda military waa 15 sano ku xukuntay Cabdi Casiis Xuseen Nuur Mursal oo 63 jir ah kana tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isla markaana ahaa tababare ciidan waxaa lagu helay inuu iskaashi la sameeyay ururka Al-Shabaab dawladda Soomaaliya waxay sanadkii ugu dambeeyay soo waday hawlgalka ka dhanaa ururka Al-Shabaab waxayna sheegtay inuu jiri doono wajiga labaad ee gulufka ka dhanka Al-Shabaab kaasi oo hadda maalmo uu naga xigan sida ay saraakiisha dawladdu sheegeen sida laga arkay gulufkii koobaadna Al-Shabaab waxay dhinacooda qaadeen weerar argudasho ah hadaba maxaa diyaar garow ah ee dawladda Soomaaliya ay ka sameysay ka hortaga weeraradaasi markala waa kan la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee ka hortagaya la dagaalanka xagjirnimada Cabdullaahi Maxamed Nuur
walaal hayruu san ku sheegay bandhigkaana dadka ay jeclaan lahaayeen inay geystaan umadda Soomaaliyeed ee dhibaateeyaan laakiin anoo bogaadinayo una mahad celinaya mar walba ee heedaheena amniga oo iskaashi dhow la sameynaya shacabka Soomaaliyeed ayaa qadarta alle ka shukuu ama awoodda alle ka shukuu ayaa suurtageliyay in ayaan dhicin dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed la maagan yihiin kuma salaysno oo kaliyata marka howlgal la sameynayo ama operation ka dhan oo jiro de sidii dowladan Soomaaliya cusub ee madaxweynaha ka hayama oo hogaamiyo dalka muddadii ay maamulaysay howlgalladu way socdeen maalin ilaahay geliya howlgalada socday oo dee uun ma garanaysaa ciidamada xeedaha amnigu shaqay u taagnaayeen qoraxday taagnaayeen shalaydaana ugu dambeysay ma garanaya inaad la socoteen kale howlgalladu ballaaran ay sameeyeen wajab xoog leh uu ka soo gaaray kooxaha cadowga maalin ilaahay geliyana waa u taagan yihiin oo habiye maalin sidaas ay ugu taagan yihiin marka kuma xirna oo kaliyata howlgal inuu jiro iyo inuu san jirin laakiin daqiiqad maalin walba saacad walba daqiiqad walba jeclaan lahaayeen ayaa wiraana ma ay qorsheeyaan laakiin Allah subhanahu wa ta'ala oo noo suurtageliyay heedeen amniga iyo shacabkeenu iskaashaday intaas ayaa la iga hortagay waxaan rajaynaynaa inaan hore kugu sheegaba wadankani dhowr sano ka hor meeshii uu joogay iyo meesha maanta uu joogo markii loo fiiriyo farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya horumar ballaaran la sameeyay hadda qudheeda kuma lihi wax walba boqolkiiba boqol perfectiino yihiin laakiin waxaan aaminsanahay maalin kadib bil kadib sanad kadibba in horumar wanaagsan jiri doono meel wanaagsan aan gaari doono
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim barre waxa uu ku baaqay in la sugo amniga goobaha ay ciidanku ku tababaranayaan waxaana uu ku talinayaa in la qaado tallaabooyinkan
marka ugu horeysa in cidna hortaana la aaminin oo qof walba oo ka mida ciidamadaasi baaritaan rasmi horta lagu sameeyo in ciidanka meesha ay ka howlgalayaan waa inay ahaataa meel mar walbaba amnigeeda uu boqolkiiba boqol uu sugan yahay hadda saan ognahay magaalada Muqdisho in security-geeda ayadoo la sugayo magaalada Muqdisho ayaa haddana kaamerooyin meel kasta ku sii xiran kaamerooyinkaasi oo la doonayo qofka askariga meesha taagan naftiisa asaga hadduu qayb ka yahay amni darada ka jirta meeshaasi ama goobtaasi ka jirta in asaga lagula xisaabto mar labaad xerada tababarkaas uu ka socday ciidankaas intaas leeg ay ku sugnaayeen halkaa mar kumaysan xirneen meel laga ogaan karo macluumaadkooda ama dhaqdhaqaaqa ciidamada ay sameynayeen ama ninkaasi maanta soo galay oo dadkaas ku dhex qarxiyey haddii la ogaalahaa amase baarad kaamerooyinkaas iyo ay ku xirnaalahay qalabkaasi waxaa la ogaalahaa cidda keentay waxaa la ogaalahaa cidda meesha soo gelisay oo fududeysay waxaa la ogaalahaa qaabka ay howlgalkan uu sameeyey oo uu dhibaatadaani uu geysanayo shacabkana in loo ogaalahaa marka in waxaa la sameyn karaa sidoo kale ciidamada la qoraya inay ahaadaan ciidamo dhanka akhlaaqiyan lagu xisaabtami karo in lagu xisaabtami karo mabda'iyan inay yihiin dad mabda'aantooda ay aaminsan yihiin la dagaalankaasi nimankaasi nabadiidka iyo dhibaatada ay geysan karaan oo ay daacad u yihiin dalkooda iyo deegaankooda iyo diintooda intaba inay difaacaan ay diyaar u yihiin inay ka difaacaan nimankaasi nabadiidka sidoo kale in lagala xisaabtamo ciidankaasi dhanka dhaqaalahoodana lagu xisaabtamo in ay mar walbaba ay helaan xuquuqda ay leeyihiin ha u yaraataama ha u badnaato inuu askariga
dawladda u shaqeynayay uu helo baahidiisa wuxuu ku daboolan lahaa uu yaraan naftiisa iyo reerkiisa iyo intuu ku daboolan lahaa inuu si joogtaa u helo marna aysan ka maqnaarin. Marka intaas qodob uu yaraan markii la helo waxaa dhici karta askariga inuu ku xisaabtamo inuu yiraahdo amnigaagana sug shaqadaadina si daacadnimo u gudo, kadib adigana xuquuqdaadina waa heli doontaa, xuquuqda dadkaaga iyo shacabka ay kugu leeyihiin way ka heli doonaan inuu ku xisaabtamo.
Dowladda Soomaaliya ayaan weli rasmi ahaan u shaacinin aqoonsiga qofka ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday kulliyadda Jaalasiyaad. Sidoo kale dowladdu rasmi ahaan uma shaacin in baaritaanka socda dadweynaha lala wadaagi doono iyo in kale. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad mahadsan tahay Haaruun. Weli waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
soo dhowaada dhigistayaal barnaamijka umuraha Mareykanka. Barnaamijka ayaan todobaadkan ku eegayna Mareykanka oo si dhow ula socda kuna hanjabay inuu boqolaal milyan oo dollar ka jaran doono dalka Niger kadib markii militariga dalkaasi uu hoggaaminayo taliyaha ciidamada awoodda badan ee madaxtooyada General Cabdiraxmaan Jiyani uu xilkii ka eryay madaxweynihii dalkaasi ee lasoo doortay Maxamed Bazoum. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo ka hadlay dalka Australia kadib markii wasgambigu dhacay ayaa yiri:
Let me be very, very clear about this as I have been in my phone conversations.
Aan si aad ah u cadeeyo, taageeradaasi halis muuqata ayay ku jirtaa. Wada shaqaynta dhaqaale iyo amni ah la leenahay Niger oo ah mid muhiim ah, kuna bixinno boqolaal milyan oo dollar waxay ku xiran tahay socoshada dowladnimada dimuqraadiga ah iyo nidaamka dastuuriga ah ee la carqaladeeyay. Mareykanka iyo dhowr dal oo Yurub ah ayaa dalkaasi Niger ka joogaan ciidamo bixiya tababar lana dagaalama kooxaha Islaamiyiinta ah. Maxamed Xasan Dable oo falanqeeya siyaasadda caalamka ayaa sharxaya saameynta dhaqaale iyo amni ee ka dhalan karta haddii taageerada Mareykanku ay meesha ka baxdo.
Saameyn aad u weyn bay ku yeelanaysaa sida loo ogsoon yahay dalkan Mareykanka wuxuu ka kabahayay gaargaarka ugu yiri xagga bini'aadanimada iyo tababar militari iyo maxayda qalab iyo militari oo iskaga caabiyaan kooxaha xag jirka ah. Arrintiisu waa arrin dhaqaale iyo waxay taageerada Mareykanka u bixinaya arrin uu arkahayay nabadgelyadiisa iyo amaanka, yacni amaanka Mareykanka mid ku xiran. Taas ayaa keenaysa weli ilaa hadda Mareykanka in go-aan aynan qaadanin, welina aada moodayso in ay afka ka ilaalinayaan inay ku tilmaamaan inqilaabkani, sababto haddii inqilaab ay dhacdo waxaa markiiba meesha ka dhalanaysaa in xidiidka uu hoos u dhaco. Laakiin ogow, meesha waxaan ka marnayn hardanka awoodaha waaweyn sida Ruushka oo kale, oo aada moodda hadda in dowladahaasi uu saameyn ku yeeshay Burkina Faso iyo Mali oo horay uu Ruushka macnaha runtii la wareegay oo xagga ay u janjeesadeen markii inqilaabkii ka dhacay dalalka. Kanna waxaad moodaa in raadka uu hadda hayo, inkastoo weli ay cad kala cadaadin mudaaharaadyo lagu taageeray militariga, weerar lagu qaaday safaaradda Faransiiska uu ku leeyahay dalka xaruntiisa, dadkii mudaaharaaday waxay siteen calankii Ruushka.
Afgembiga Niger ayaa daba socday dhowr afgembi oo militari oo sanadihii lasoo dhaafay ka dhacay dhowr dal oo ku yaala gobolka Saaxil. Khaalid Cabdixakiim Frey oo ah falanqeeye siyaasadeed ayaa sharxaya:
Galbeedka Afrika waxaa ka dhacay sanadihii dambe dhowr afgembi militari, oo ugu dambeysay midka ka dhacay dalka Niger. Niger waxaa ka dhacay afgembi militari ay fuliyeen ciidamada ilaalada madaxtooyada iyagoo talada ka tuuray madaxweynihii dalkaas Maxamed Bazoum, islamarkaana talada la wareegay iyagoo sabab ugu dhigay afgembiga xaaladda ammaanka Niger ee dhaqaale xumi dalka ka jirta. Sooyaalka taariikheed ee dalkan uu leeyahay lixdankii markuu xorriyadda ka qaatay Faransiiska wuxuu martigeliyey afar afgembi oo guuleystay iyo isku dayo dhowr ah. Afgembigii ugu dambeeyey wuxuu dhacay 2010-ka, waxaa kasoo horjeestay afgembigan dalalka Mareykanka, Faransiiska iyo ururada caalamiga ay ka mid yihiin UN-ka, Midowga Afrika iyo urur goboleedka ECOWAS ay ku midaysan dalalka galbeedka Afrika dha waxaynu ku baaqeen in la ixtiraamo sharciga dastuurka dalka Niger waxa lagu tiriyaa xulafada Faransiiska iyo Mareykanka maadaama ay demka joogan dalka hadda waxa isku haya dalkan Faransiiska iyo Mareykanka oo dhinaca ee Ruushka oo dhinaca sanadihii dambe qaarada Afrika waxa ku loolamay wadamada ama qowdaha reer galbeedka Jaynaha iyo Ruushka maadaama ay tahay qaarad geopolitika runtii Ruushku hadda wuxuu saameyn ku yeeshay qaarada Afrika gabi ahaanba wuxuuna hadda taageeray wadamadii isbedelada galbeedka Afrika ka dhacay ama Afrikanbiida ka dhacay sida Mali iyo Burkina Faso ee Niger hadda u dambeysay
madaxa kooxda calooshood u shaqeystayaasha ah ee Wagner ee dalka Ruushka ayaa fariin uu diray ku bogaadiyay talaabada ay qaadeen militariga Niger madaxweynaha xilka laga eriyay Maxamed Bazoum ayaa loo arkay nin saaxiib dhowla ah Mareykanka iyo guud ahaan dalalka galbeedka haddaba afgembigani qayb ma ka yahay herdanka quwadaha shisheeye ee gobolka saaxil waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable
sidaan ogsoonahay gobolka saaxil baa la yiraahdaa waxaana ku tartamayaan quwadaha waaweyn ee kala ah Ruushka iyo Mareykanka inta badan goboladaasi waxaa aad iyo aad ay ula ildaran yihiin la dagaalanka kooxaha argagixisada kuwaasoo kooxaha islaamiyiinta ah hase yeeshee way ka fiicneyd Niger dhibaatadan maxaa yeelay 2021-kii doorasho dimuqraadiyadeed baa ka dhacday waana tii ugu horreysay dalka ka dhacday tan intuu xornimada qaatay waxayna u muuqatay horumar laga gaaray arrimaha dimuqraadiyadeynta waa meesha keliya oo ah maxay ahayd ay xulafada geeska saaxil ee hadda mataqaanay uu aad ugu dadaalayay Mareykanka in ayna gacantiisa ka bixin hase yeeshee inqilaabkan waxay ku noqonaysaa dhaawac bay ku noqonaysaa waxay u egtahay inay gacantiisa ka baxday
marka ma muuqataa in dalalka gobolkaasi ku yaala saaxil ay dhinaca galbeedka ka wareegayaan guud ahaan oo dhinacaasi Ruushku uu saameyn adag ku yeeshay
aad iyo aad maxaa yeelay maba dhacdeenba in Mali laga baxo oo Faransiiska macnaha uu ka baxo halkaa waxaa caddaatay in macnaha saameynta galbeedka runtii ay aad u liidatay una yaraatay ayna xoogeysanayso maxaa yeelay saameynta Ruushka uu ku leeyahay dalalka
ururka ECOWAS oo ay ku jiraan 15 dal oo gobolka ah oo ay Niger ka mid tahay ayaa hal asbuuc u qabtay in militarigu ay talada ku wareejiyaan dibna ugu soo celiyaan dowladdii rayidka ahayd ee madaxweyne Bazoum haddii kale waxay ku hanjabeen inay qaadayaan tallaabooyin ay ku jiri karto faragelin militari oo lagu soo celinayo kala dambeyntii dalkaasi xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa soo dhaweeyay go'aanka ECOWAS waxaan codkeena ku biirinaynaa ECOWAS iyo hoggaamiyasha gobolka ee ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo madaxweyne Maxamed Bazoum iyo qoyskiisa iyo in la soo celiyo dhammaan shaqooyinkii dowladda sharciga ah ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ayuu ku yiri bayaan uu soo saaray midowga Yurub iyo Faransiiska oo Niger soo gumaystay ayaa joojiyay dhaqaalihii ay ku caawin jireen dalkaasi waxaana midowga Yurub uu Niger u qoondeeyay miisaaniyadda 2022-ka ilaa 2024-ka lacag dhan 454 milyan Khalid Fere ayaa qaba in afgembiga ka dhacay Niger uu saameyn adag ku yeelan doono dalkan oo ka mid ah kuwa ugu saboolsan caalamka
dabcan walaal sida aaminsanahay afgembigan uu saameynayaa Niger saameyn taban ayuu ku yeelanayaa waliba sida aaminsanahay dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka ugu saboolsan dunida wuxuu ku tirsan yahay kaalmad dibadeed wuxuu helaa gargaar ku kacay qiyaastii $2 bilyan sanadkii afgembigan saameyn ayuu ku yeelan karaa dhaqaalaha iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee dalka Niger dabcan dalalka markii afgembi ka dhaca waxaa ku yimaada burbur dhaqaale go'doon diblomaasiyadeed waddan Niger oo kale haddii maanta xaaladan oo kale kaalmadii ay ku tirsanaayeen laga jaro go'doon diblomaasiyadeed oo wadamadii saaxiibadiisa ah ee xiriir ku jiraan ama xiriir loo gaabiyo ururadii uu ku jiray sida midowga Afrika iyo ECOWAS xubinimadiisa la diido ama la joojiyo runtii saameyn ay ku yeelanayaan dalka iyo dadka
نجر ایا ادل مهم اه او کویا لا گوبل ان مدبا امانکیسو سالدگان حسی اعتی سیدو کله وا دلکا تدوبات ای سو سارا یورانیم کا اوگو بدن عالم کا ای سیدو وین لوگو استعمالو تمرت نوکلیار کا ای هوبک نوکلیار کبا ایدو سیدو کله لو ادیکسدو دوینتا عذر کا کانسر کا برنامج کا امورها مرایکن کنا دگسیال وا نگا انتا وا محمد بشیر عبد الرحمن او ایدنه مرجلی
سيد محمد بشير حتى نلقيستيال واحد كسو دواتان حبنتي ضد دقابان وحاينوها ياسين عيسى وردارة
kurantii waraasiga dhigisteyal wa markale iyo xubinta doota gaaban oo aynu ku eegayno afka Soomaaliga oo aad dadaal la farabadan oo lagu kobdinayaa ay goobo badan ka socdaan oo ay dad badan aaminsan yihiin in uu yahay afqani ah oo muddo dheer soo jiray tartan la gali kara luqadaha kale halka su'aasha taagan ay tahay dad badan ay aaminsan yihiin inuu yahay af dad yar ku hadlaan oo hadii aan loo dadaalin uu sii dambar go'i karo marka la barbardhigo afafka dunida looga hadlo ama duuca dooda gaaban oo saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Cabdirasaaq Ismaaciil Cirro oo ka mid ah asaasayaashii xarunta uu jaamac Umar Ciise iyo Maxamed Axmed Gelkacase oo isaguna ah saxafi isla markaana ka tirsan la taliyaasha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya labaduba haatan waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdirasaaq Ismaaciil Cabdirasaaq Cirro
waa maasantahay Yasiin oo anigu waxaan aaminsanahay af Soomaaligu inuu yahay af ballaaran oo hodan ah oo cabsida dad badan ay qabaan uusan ahayn in wax laga qabo markaad fiirisid qaabka uu u faafayo qoraalada lagu sameeyo ereyada ku soo kordhayo isaga soo galaya dadka da'yarta ah wax qora maanta qoraalka ku soo biiray dhinac kale xataa hadii laga fiirso social media ee Soomaaliga waa 10 jibaaray ama waa 100 jibaaray wax ku dhaw sababtu wax weeyaan qof kasta wuxuu rabaa inuu cid la xariiro xataa ilmaha yarka ah ee maanta jooga wuxuu rabaa inuu af Soomaali ku qoro ama wadanka gudihiisa ha jooga ama banaanka ha joogo waxbarashada haddii aad aragtid moogtaan buugtan maanta la turjumayo af Soomaaliga loo bedelayo aad u badtay heesaha iyo suugaanta lagu sameeyo oo aad dad badan u xiiseynayaan ummadihi kaloo aan dhex galnay oo qofku xataa waxaad arkaysaa ummadaha ajnabiga ah oo af Soomaali ku hadlaya iyo dadkii lala tacaamulayo luqadaha kale yaqaano isagii baranaya marka anigu cabsi weyn af Soomaaliga kama qabo bal waxaan isleeyahay xoog buu laba jibaar maanta ka dambeeyay
Maxamed Axmed Elkacase waa isla su'aashii af Soomaaliga walwalka aad ka qabtaa muxuu yahay
een ustaad aan aad iyo aad baad ustaad Yasiin ma hadsan tahay een saaxiibka Cabdirasaaq ma salaamaya in afkeena Soomaaligu waa af een qiimo badan oo waa dhuuxa uu dhaqankeena ku taagan yahay waana jiritaankeena qayb weyn oo kamid ah een macdalika een hodantinimada afkeena isagoo hodan oo ognahay oo ay tahay inaynu barmood gareyno oo aynu u qareyno oo aynu buunbuurino haddana een dadkayaga saxafada ka shaqeeya een odayaasha een ama suugaanta han noqdaan ama wariyashii naga horeeyay naga waweyn han noqdaan waxaas dhigi kara een bias nima badan bay afka idin ka sheegeen ama eex badan oo ay afka u qabeen ayay een afkan inuu yahay afka adduunka ugu hodansan afka ugu qanisan af aan la gaari karin markaasa laga yaabo inay dhowr boqol oo geed ay magacyada ku sheegan een noocyada kala duwan ee nimcoolayda xoolaha geela iyo wax la yiraahdo noocyada kala duwan eridhaban iyo horweyn iyo markii aanu ka dhaxbaxno comfortable zone ka inuu ku noolahay deegaankeena ka baxnay wadamada ama galbeedka ama wadamada kale baa tagto waxaad arkaysaa yani waad baraarugaysaa waxaad dareemaysaa markaad aragto dhowr boqol oo xayawaan ama noole oo kala duwan oo aad minna magac u weydo ama aad bakayla iyo dawaco iyo wax yar yar ka garato waxa kale oo dhan uu noole u yahay abuuray yahay oo aadan magac u haynin markaad aragto dhowr boqol oo geed oo aanay qurac iyo galool iyo qansax minna ku jirin laakiin geedo kale oo ilaahay abuuray ah oo aynaan iyagiina magacyo u haynin waxaad dareemaysaa luqaddu waxay hodan ku tahay deegaanka ay joogto environment iyada ay ka baxdo luqaddu een langaab ay noqonaysaa ama way yaraanaysaa oo yacni waxaan markan meelaha galbeedka tagay baan waxyaabahan ereygan tusaahan snowga ee daa xilliga qaboobaha barafka inagu baraf ay dhahnaa laakiin iyagu barafkii ice bay dhahdaan بس هو برف كي أو أي ثويليهن لكن هو واحد بضاعه أو عركة كسر ضاعي سو ما قاعد عملهن مركا because we don't have it ما داموا إن اللهين we don't need to name it إنه ما قاعد ولا بحنا أمبهن ما قالهن مركا وحنا واحد والبقى على اللهين ما قاعد إن هذا ولا بحدي وقام بحنا مركا ما داموا إيدك كقلبتك أيضا نمعولي مجال يلا يو إردبان يو هروين يو أيضا حوليه كل الدوان اللهين إنه ما قاعد ولا بحنا وما بحنا
مركا الله في شو أفكو إن القرى يجريتانكيسا وكلا دوين قرالك با تدباتكي اللو قري أفكاري وأفعوين أو مبادن آمين سيهين حي الذي نبي عيسى إن أو جري أو عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيداس درادي دادكا مركاد في ريسيد أفكاري وحوكها الليو هدي نقطة إري بحنتا دين عدين تا هدي نقطة بنت اللو سميو دين ععلمي آد يا آد بأفعوين لكن قرالك ورن ووحد دول قري marka isno marka ismak iska ma hor imaanayaan in waa dhow lo qoray iyo inuu afkaanu afjiray aha maxamed ahmed waxaan ilkaasi waxaan kaga aanan ku waafaqsanay waxa kamida af markii aan qurbaha la tagay oo xayawaanadka wadanka jooga iyo magac umaanahaynin waxa laga yaaba iyagii oo dhogor badashay laana xayawaanka karabshiirka ku nool tusaale ahaan walwal وكد وين يهي كربشيرك كنول كالجري محاك يعني مد ميل قبوا بكنول يهي دقر بقصو بحدة ميل كيبو بدشيل من ميل كلول بكنول يهي ماله دقر إلهي بان نقول تلقي لأنه مد كان والوال كنول وميل كلول هدي دقر لوس ماين لها وجبن لها واسكود ديدي لها مرك واحد لقدر جاي استقدر وحبسي بين يهي ودقر ملها ومرك كاسنا وحول يهي دقر وين oo ku dadan marka laakiin hooyada maanta halka joogta haday arki lahayd labada soo waxay waa kalabshiir bila dhogora iyo kalabshiir dhogor leh waa geeduhu waa sidaas oo kale way isbedelayaan waa ku kala nool yihiin meelaha iyo sidoo kale cimilada ay ku kala baxayaan waa kala duwan yahay laakiin haday saa u fiiriyaan way garan lahaayeen dadkeenu waa weynaa waxay dhinaa kan waa sarmaan kan waa cadaadkan waxaana keenayaan lafteenu isla marka maamad waxay dhahay kana waa aqaan kana waa aqaan kana waa aqaan
waa tahay ilka asoo walwalkan waa u sii kordhaya laakiin waxa halkan su'aashii oo lamida tiin aan kugu soo celiyay maalin walba waxaad ka qayb gashaan labadiinuba iyo dad badan ka mid ah buugaag la qorayo oo afkii sii korayo dadka Soomaaliduna waxaaba la sheegaa inuu yahay ba lulka ugu facaweeye dadka bini'aadamku ay ka tageen sida aad ugu America iyo Europe baadeen baa laga tagi jiray qarniyo afkii sul asaas uu qadiim u yahay marka walwal
كاس وبا بشي محاد كو عضينيسا انا ادري سين ادبو ما سنتهاي افكا هورتو وحا حسين مدن دد انت بدن عن الحسين وحا جيرا كونتريبيوشن كا اوغو بدن كو درسداي كوبينت افكا سوماليغا وا علماء تفسيرك او قران كاس 114 كا سورادود اي سودن كا جوس اه ان اسكو دي ان اي سومالي انو فهمسيان او كلمدا بدن اينو خبرناي او انت بدن عن ددالكودا الحسين afkeen wal dadalaya cabsi badan oo hadda inuu dabar go ayana ma qabno laakiin yaani ma harsha ama point ga doodaydu waxa weeyaan yaani bias nima badan waa ka ha adiyad hada arabiga qorto salaahan oo ah luqad la isku raacsan yahay qodontinimadeeda
iyadu ma haysatay kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdirisaaq Ismaaciil Cabdirisaaq Cirro oo isagu ka mid ah saasayaashii xarunta uu jaamac Umar Ciise isla markaana ka soo laabtay dhawaan dalkaasi Kanada iyo Ahmed Ahmed Elkaase oo isaguna asxaabi isla markaana haatan ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda la talayaasheeda oo isaguna reer Kanada labaduba waxay haatan joogaan Nairobi dooddi kaabay intaa inuu joogsan markaana wada kugu bidoono haddii Nairobi ka tusaayo
Yasiin Ciise Wardheere ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi ku soo diyaariyay haatan magaalada Lascaanood oo calaad ay ka taagnaytan iyo dabayaaqadii sanadkii tagay ayaa maanta waxaa lagu doortay hoggaanka dhexe ee maamulka loogu magacdaray SSC Khaatumo warbixintan waxaa soo diray Cabdikariim Olol
magaalada Lascaanood ayaa maanta lagu doortay shirgudoonka golaha dhexe ee SSC Khaatumo doorashadan ayaa waxaa ku guuleystay Jaamac Yasiin oo helay 25 cod halka doorashada uu kula tirtamayay Maxamed Yuusuf Xasan oo isagu helay 20 cod sidoo kale halkaasii waxaa lagu doortay Jaamac Aadan Cismaan oo loo doortay gudoomiye ku xigeenka labaad Sheekh Aadan Wali Cabdi Xuseen oo gudoomiyaha doorashadan ayaa ugu horeen ku dhawaaqay natiijada
Jaamac Yasiin ee waxa weeye isaguna 25 cod buu helay isaga ayaa doorashadii ku guuleystay anigu hadaan ahay gudoomiyaha meel gaarka ahaa ee doorashada ee waxa weeye golaha dhexe runtii aad baan u faraxsanahay maadaama Ilaahay waafajiyay inaan maareeyay soo gaarsiiyo meel fiican oo ay hawshiina dhamaato waxaan aad ugu mahadcelinayaa iyagana ee gudigii doorashada insha Allah ta'ala qaban qaabiyay ee aqoon yahanada isuu ahaa ee hawsha sida waxaan ugu qayb qaatay xubnihiina insha Allah ta'ala doorashada sida hab kale fiican u doortayna iyagana ugu mahadcelinayaa insha Allah
waa isugu halkaasii ka hadlay gudoomiyaha cusub ee lagu doortay magaalada Laascaano oo Jaamac Yasiin
Ilaahay baa mahad leh inoo dhameeyay hawshii si nabadgelyo oo degan waxaan u mahadcelinayaa mudanayaasha xubnaha hoggaanka SSC Khaatumo oo ii doortay gudoomiyaha golaha dhexe waxaan u mahadcelinayaa xubnihii ii codeeyay iyo kuwii iga codeeyay labaduba waa guuleysteen dhammaanteena waynu guuleysanay
sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay Sultan Mustafa Ouseed oo ka mid ah ismada dhaqanka deegaanada Sool Sanaag iyo aan isaguna ku dheeraaday duurka ismada dhaqanku ay iska lahaayeen
qof walba waxa la rabaa marka inuusan eegin maanta qof la dooranayo ama cid la dooranayo ama ma taqaanaay waxa la rabaa in la eego la yiraahdo wixii meeshii hore aan joognay meel ka wanaagsan barneen aan gaadin waxaana sabab u noqon kartaa nimcada Ilaahay maanta ina siiyay in aan laascaanood maanta doorasho ku qabsanayno aynu inagu khiyaar u lahayn leenahay aan ciidina inoo soo yeedhinaynin waxa weeye waa nimco maanta waxa weeyaan meeshii ay rabeen bay bahashu soo gaadhay istimaad waxay cadeynayaan golahan maanta la dhisay oo hadda uu hoggaankeeda haya Jaamac Yasiin inay xilka ummada u saaran yahay tikalka idii qoran waxa noogu qoran laba qodob kaliya inkastaan maqlay hadda qodob saddexaad baa lagu daray laakiin labada qodob waxa uu miisaanaa waxa hadii masiirkan ummada laga tashanayo in istimaad laga tashado
subadan golaha dhexe ee SSC Khaatumo ayaa noqonaysa doorashadii ugu horeysay gudida 54-ka ee dhawaantii ay doorteen istimaada Sool Sanaag iyo Ayn iyadoona loo balansan yahay doorashada hoggaanka guud oo ka dhici doonta isla magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Cabdikariin Olol VOA magaalada Laascaanood
wali dhegeystayaal waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington haatanna waa dhinacii heesaha codka fanaanka Cabdi Xasan Dige nala dhegeysta Xasan Dige ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabta iyo wararka VOA waxa la socodsiinaya aniga oo ah Aashiif Fahmaad dhinaca farsamadana waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Maxamed Farajar intan markala hawada ku soo noqonayna waxaan dhamaan sidii kaga tagaynaa nabadgelyo
liqiwaayo 10 weyn oo